Actus Apostolorum, caput quinque et vigesimum. Festus ergo cum venisset in provinciam, post triduum ascendit Hierosolimam a Caesarea. Adierunt eum principe sacerdotum et primi judeorum adversus Paulum, et rogabant eum, postulantes gratiam adversus eum, ut juberet perduci eum in Jerusalem. Insidias tendentes, ut eum interficerent in via. Festus igitur respondit servari Paulum in Caesarea, se autem maturius profecturum.
Qui ergo in vobis potentes sunt descendentes simo, si quod est in viro crimen, accusant eum.
Demoratus autem inter eos dies non amplius quam octo aut decem, descendit Caesaream. Et altere die sedit pro tribunali, et iusit Paulum aduci. Qui cum perductus esset, circumstiterunt eum, qui ab Hierosolima descenderent, iudei, multas et graves causas obicientes, quas non poterent probare. Paulo rationem redente.
Neque in legem judeorum, neque in templum, neque in Caesarem quidquam peccavi.
Festus autem volens iudeis gratiam prestare, respondens Paulo dixit.
Vis Hierosolimam ascendere et ibi de his judicari apud me.
Dixit autem Paulus.
Ad tribunal Caesaris sto, ubi meo portet judicari. Iudeis nihil nocui, sicut et tu melius nosti. Si ergo injuste egi, et dignum morte aliquid feci, non recuso mori. Si vero nihil est eorum, quae hi accusant me, nemo potest me illis donare. Caesarem appello.
Tunc Festus cum consilio locutus respondit.
Caesarem appellasti, ad Caesarem ibis.
Et cum dies aliquot transacti essent, Agrippa rex et Berenice descenderunt Caesaream, et salutaverunt Festum. Et cum dies plures ibi demorarentur, Festus regi indicavit de Paulo dicens.
Vir quidam est derelictus a Felice vinctus, de quo cum essem Hierosolimis, adierunt me principes sacerdotum et seniores judeorum postulantes adversus illum damnationem. Ad quos respondi, quia non est consuetudo Romanis donare aliquem hominem, priusquam is, qui accusator, presentes habeat, accusatores locumque defendendi se, ab accusatione accipiat. Cum ergo huc convenisent, sine ulla dilatione sequenti die sedens pro tribunale iussi adduci virum. De quo cum stetissent accusatores, nullam causam deferebant, de quibus ego suspicabar malis. Questiones vero quasdam de sua superstitione habebant adversus eum, et de quodam Iesu defuncto, quem affirmabat Paulus vivere. Hesitans autem ego de huius modi questione, dicebam si velet ire Hierosolimam et ibi judicari deistis. Paulo autem appellante, ut servaretur ad Augusti cognitionem, iusi servari eum, donec mitam eum ad Caesarem.
Agrippa autem ad Festum.
Volebam et ipse hominem audire.
Cras,
inquit,
audies eum.
Altera autem die, cum venisset Agrippa et Berenice cum multa ambitione, et introisent in auditorium cum tribunis et viris principalibus civitatis, et jubente Festo, adductus est Paulus, et dicit Festus.
Agrippa rex et omnes, qui simul ad estis nobiscum viri, videtis hunc, de quo omnis multitudo judeorum interpellavit me Hierosolimis, et hic, clamantes non oputere eum vivere amplius. Ego vero camperi nihil dignum eum morte fecisse, ipso autem hoc appellante Augustum, judicavi mitere. De quo quid certum scribam domino, non habeo, propter quo produxi eum ad vos et maxime ad te, rex Agrippa. Ut interrogatione facta, habeam quid scribam, sine ratione enim mihi videtur mitere vinctum, et causas eius non significare.